jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet e veçojmë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e fillon turneun ballkanik. Analistët në Prishtinë presin që vizita e sekretares Clinton ta rikthejë Kosovën edhe njëherë në agjendën amerikane. Lidhja demokratike e Kosovës duhet të demokratizohet, thot i ftuari i emisionit Bujar Bukoshi. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Sarajev, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e nis zyrtarisht turneun ballkanik me takimet me liderët e Bosnjë-Hercegovinës. Ndihmës sekretari i shtetit Philip Gordon tha se Clinton do t'i inkurajojë liderët e Bosnjës që t'i shtyjnë përpara reformat, të cilat do të mund të afrohen vendin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Gordon tha se është e drejtë të thuhet se në Bosnjë ka ngjecur procesi politik për shkak të rivaliteteve etnike. Nga Sarajeva, Clinton udhton në Beograd ku me liderët serb do të bisedojë edhe rreth Kosovës. Të mërkurën Clinton e përmbyll turneun ballkanik me vizitën në Kosovë. Jerusalem. Palestinezët e refuzuan propozimin e kryeministrit izraelit për pezullimin e ndërtimit të kolonive në Bregun Perëndimor në shkëmbim të njohjes së Izraelit si atdhej hebrejve nga ana e palestinezëve. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se kjo çështje fare nuk ka të bëjë me vazhdimin e bisedimeve paqësore. Bisedimet izraelito-palestineze të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara nisën në shtator në Washington, por vazhdimi i tyre është vënë në dyshim. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama e ka lëvduar Kirgistanin për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta dhe tha se votimi i tregoi tiparet pozitive të demokracisë së vërtetë. Votimi i ripërtrin bindjen tonë për të ndihmuar njerëzve të guximshëm të Kirgistanit për të konsoliduar demokracinë e tyre, për t'i dhënë shtysë ekonomisë dhe për të ruajtur paqen dhe sigurinë, thuhet në deklaratë. Në Kirgistan ndodhet baza amerikane ajrore afër kryeqytetit Bishkek, e cila përdoret për transportin e pajisjeve për trupat e NATO-s në Afganistan. Hanoi, ministrat e mbrojtjes nga Kina, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Japonia dhe vende tjera të rajonit janë tubuar në Vietnam në takimin e nivelit më të lartë të sigurisë që ndonjëherë është mbajtur në Azi. Takimi i vendeve të ASEANit dhe fuqive rajonale mbahet në kohën e tensioneve të reja mes Kinës dhe Japonisë pas përplasjes së anijes japoneze muajin e kaluar, si dhe arrestimit të kapitenit të barkës kineze i cili më pas u lirua. Dje sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates u takua me homologun e tij kinez Liang Guangli në përpjekje për të zbutur tensionet. Berlin, Gjermania kërkon Shtetet e Bashkuara t'ia dorëzojnë militantin gjerman i cili u kap në Afganistan. Ahmad Sidiki, 36 vjeç nga Hamburgu, ndodhet në bazën amerikane Bagram afër Kabulit. Shtypi njoftoi se Sidiki ka qenë burimi i inteligjencës e cila nxiti paralajmërimet e udhëtimit në Evropë mbi planet e pretenduara të Al-Qaidës për sulme në qytetet evropiane. San Jose, sonte në Kil mund të fillojnë operacionet për nxjerrjen e 33 minatorëve që kanë mbetur të ngujuar nën tokë për më shumë se 2 muaj. Ekipet e shpëtimit thanë se e kanë testuar me sukses kafazin, i cili do të lëshohet në thellësi 625 metra për t'i evakuar minatorët. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët e çështjeve politike dhe politikanët serb të Kosovës presin që vizita e nesërme e sekretares së shtetit Hillary Clinton në Kosovë të reflektojë pozitivisht. Krenar Gashi thotë se vizita e kthen Kosovën në agjendën e politikës së jashtme amerikane, ndërsa Rada Trajkovic thotë se vizita do të reflektojë politikën amerikane dhe mënyrën e përfshirjes së saj në proceset në Kosovë. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Analisti Krenar Gashi nga Instituti i Kiprit vlerëson se vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton do të reflektojë sidomos në bisedimet e ardhshme në mes të Kosovës dhe të Serbisë.
Vizita do të jetë e rëndësishme veçantë sepse e kthen edhe një herë Kosovën në agjendën amerikane dhe e riafirmon rolin të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kenë në këto bisedime. Pas kësaj, gjatë takimeve që do të ketë zonja Clinton, do të bisedojnë edhe çështje të tjera që kanë bënë, qoftë me lobimin amerikan për njëjën e Kosovës, qoftë me rrugët tjera të integrimeve të Kosovës.
Analisti Gashi shtoi se mesazhi më i rëndësishëm i vizitës së Clintonit në Kosovë pret që të jetë sinjali se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë faktor në procesin e bisedimeve eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që sipas tij është kundërshtuar nga Serbia. Megjithatë, ai nuk pret që kjo vizitë do të ndikojë në përshpejtimin e fillimit të bisedimeve.
Një vizitë e tillë nuk mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë për ta përshpejtuar apo për ta formuar procesin e ashum negociator. Pra e ka më shumë atë kuptimin moral se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë me atë një faktor i rëndësishëm në këto negociata.
Në anën tjetër, Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, vlerëson se vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton po ndodh në një moment ku sipas asaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë ta bëjnë planin dhe dinamikën e qasjes dhe pozicionit të tyre ndaj hapësirës së Jugosllavisë. Në këtë kuptim, sipas asaj Clinton i po viziton zona të cilat janë faktor të mundshëm të destabilizimit.
Nakon toga možemo očekivati nešto što podrazumeva politiku Amerike.
Mendoj se pas vizitës mund të presin diçka që nënkupton politikën e Amerikës dhe mënyrën se si ajo do të kyçet në procese posaçërisht në hapësirën e Kosovës. Kjo pritet duke pasur parasysh se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka pranuar rezolutën me të cilën Bashkimi Evropian i jepet roli kryesor i moderatorit në bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Me siguri se Amerika dëshiron që të definoj strategjinë e saj, tha Trajković. Ajo pret që Clinton do të angazhohet për mbështetjen e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, stabilizimit të gjendjes në Kosovë si dhe gjetjen e zgjidhjeve edhe për çështjen e serbëve në Kosovë përmes asaj që është edhe veriu i Kosovës. Ndryshe, duke pasur parasysh paralajmërimet se sekretari amerikan i shtetit Clinton do ta vizitojë edhe Gračanicën, Trajković pret vëmendje të orientuar lidhur me suksesin e procesit të decentralizimit.
Očekujem da svakako njeno je interesovanje usmereno koliko je decentralizacija i stvaranje novih opština.
Pres që interesimi saj të jeti orientuar në qështjen se sa decentralizimi dhe krijimi komunave të reja me shumit serbe ka dhënë rezultate në kuptimin e stabilizimit të popullit serb në Kosovë dhe me këtë edhe të stabilitetit të shumetnicitetit. Kjo për arsye se tashmë e dim se pothuajse 92% të popullsisë e përbëjnë shqiptarët, ndërsa serbët dhe bashkësi tjera së bashku përbëjnë rreth 8% ose ndoshta edhe më pak, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, njohjet e reja vazhdojnë të jenë temë diskutimeve. Çfarë do veçoje në këtë temë?
Po, Vullnet, duke vënë pas se ballafaqimi partiak ende pa filluar zyrtarisë fushata zgjedhore mund të zbehet disa çështje të rëndësishme për shtetin e Kosovës, e përditshmja e Kosovës sot thekson se ndërto është edhe çështja e njohjeve, në të cilën po jap efekte negative edhe paralajmërimi i një procesi të ri bisedimesh mes Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta thekson se vendet skeptike ndaj shtetësisë së Kosovës po presin se çfarë mund të ndodhë në këtë raund të ri negociatash. Sipas përditshmes, Kosova sot mendimi i favorshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është shfrytzuar sa duhet nga diplomacia kosovare, ndërkohë që i vetmi ngushëllim kanë mbetur premtimet javore të ministrit të punëve të jashtme Skënder Hyseni për vjetra njohje që supan Gjekundi. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se me afrimin e zgjedhjeve të parakoshme është të pritshme të bjerë dhe intensiteti në lobim, sepse siç ka vënë re e përditshmja Kosova sot, vëmendja tashmë është përqendruar në garën për pushtet dhe çështja e njohjeve do të dalë në plan të dytë. Vullnet
Zenel, situata në veriun e Kosovës po ashtu mbetet një nga temat që trajtohet shpesh.
Po, Vullnet, e përditshmja koaditore vlerëson se veprimtaria e kontrabandës dhe akteve tjera kriminale është vështërsuar në pjesën veriore të Kosovës për shkak të pranisë së madhe të KFOR-it e Uleksit dhe policisë së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se të tri ato struktura të sigurisë kanë filluar të aplikojnë sistemin e pikave mobile të postbloqeve, ndërsa plani operativ për patrullim e shtesë, bastisje dhe kontroll i hartuar nga këto tri forca të sigurisë në Kosovë, parashes që këto aktivitetet zhvillohen vetëm pas orës 8 të mbrëmjes deri në orën 2 të mëngjesit. Duke vënë pas aksionet e tilla kanë munguar në pjesën veriore me vitet të tëra, gazeta koaditore thekson se veprimet në veri janë kërkuar e Uleksit muaj me radhë, ndërsa incidentet e fundit në këtë pjesë të Kosovës e kanë bindur edhe KFOR-in që të angazhohet. Gazeta thekson vështirësh se Uleksi po i heton 25 raste të ndryshme të krimeve serioze në veri, ndërkohë që 6 prej tyre i kanë prioritet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja e zëri veçojmë çështjen e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Gazeta thekson se momenti i parë që meriton analizë është mandati i ushtruesit të detyrës së presidentit zotit Krasniqi, jo thjesht në pikpamje të kohës gjatjes, e cila përcaktohet nga mënyra se si ai erdhi tek ky funksion, por edhe në pikpamje të detyrave që ai mund të përmbushë në këtë funksion. Gazeta thot se kushtetuta e Kosovës është shkelur edhe në rastin e tij. Nëse gjykata kushtetuese riparoi gabimin e CD-ut, politika në pushtet me mirëkuptimin e opozitës dhe imponimin eventual të ndërkombëtarëve po lejon që ushtruesi i funksionit të presidentit të qëndrojë si i tillë 6 muaj, ndërkohë që s'ka të drejtë ta bëj këtë, thekson Veshtierash në komentin e saj e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Lidhja demokratike e Kosovës duhet të demokratizohet dhe kandidimi im është në këtë frymë, thot për Radion Evropa e Lirë Bujar Bukoshi, ministri i shëndetësisë dhe kandidat për kryetar të LDK-s. Ai thot se në një proces të rregullt zgjedhor partijak, fituesi do të duhet të gjithë të rreshtohen pas. Me zotin Bukoshi bisedoi me Lazim Koci.
Zoti Bukoshi, ju keni shpallur kandidaturën për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës duke u zotuar se do ta ringjallni atë. Si mendoni ta bëni këtë?
Po, unë mendoj se predispozitat që Lidha Demokratike e Kosovës të ringritet, të ringjallet dhe të modernizohet, natyrisht nëpërmjet edhe reformave dhe të dalë fituese në zgjedhjet e ardhshme, janë prezente. Është çështja se si të arrihet kjo, natyrisht jemi të vetëdijshëm me sfidat cilat i ka kjo parti. Kemi vizionin se si ta përmirësojmë situatën në Lidhën Demokratike të Kosovës, si të zgjidhim problemet. Natyrisht kemi edhe plane veprimit si do t'ja dalim ban.
Djali ish presidentit Ibrahim Rugova, zoti Uk Rugova, që është aktivizuar në politikë, është deklaruar në formë krejt transparente se mban anën e juaj. Çdo thotë kjo mbështetje për ju?
Kjo mbështetje është shumë domethënse, sepse jep edhe mesazhe se pikrisht ajo që ne tani po e plakatojmë, që kjo lidhje demokratike e Kosovës duhet të hapet, sepse ka qenë hermetikisht gati e mbyllur, që të hapet, të ketë prurje të reja, të ketë njerëz të ri. Fjalë tjera, kjo është për mua është një lajm i mirë, natyrisht është një krahasi me pasni për krajet aty, e cila ka qenë shumë e qartë, pa kurfar bishnimi, pa kurfar taktizimi, thjesht është bërë me dije se pikrisht po fillon ringjallja e lidhjes demokratike të Kosovës.
Zoti Bukoshi, Lidhja Demokratike e Kosovës u nda më dysh më 2006-ën pas kuvendit që patë mbajtur. Disa thonë se fushata aktuale mund të thelloj këtë ndarje. A mendoni ju kështu dhe në përgjësi çfarë mendoni rreth këtyre botëkuptimeve?
Po, pikë s'pari kjo trauma e asaj ndarjes që unë e përmenda dhe në fillim. Natyrisht persiston në kokat e disavet cilët ndoshta tani për të pas një alibi dhe ma tutje për t'i blokuar proceset e pandalqme, thirën në këtë traum, unë ju siguroj edhe siguroj gjithken, edhe pandërprej do siguroj, dhe në fund kësaj gare, se nuk do të ketë mundarje, sepse formula është shumë e thjesht, është një proces gjedhor në LDK, e cila është një, dhe më thonë, e ka tradit vlerat të përparme të cila ka qenë tolerante, ka pas një dialog edhe leje për të shprehë mendimet e ndryshme, ky proces gjedhor duhet të shkoj mbar, të shkoj qetë, dhe duhet të udhëhiqet me përgjegjësi, pikrisht edhe për shkak të sensitivitetit edhe të kohës së cila tani po na bën presion për shkak të zgjedhjeve të dyfishta, do të thoj, edhe për zgjedhjet që po na presin tani në pranverë. Unë ju siguroj se sa i përket kandidaturës time, e kanë filluar edhe i përmbahem rregullat të lojës të një partie demokratike e cila natyrisht është edhe vetëdijshme edhe përgjegjshme që procesi të shkojë mbar. Por unë edhe prej fillimit kam paralajmëruar se thirrja vetme ime është që nëse procesi shkon mbar, cili do kandidat që do të fitoj, aty kandidati do t'i urohet ai post dhe të gjithë do të rreshtohen pas tij.
Intervistën me Bujar Bukoshin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton e filloi turneun ballkanik me vizitën e parë në Sarajevo. Analistët në Prishtinë presin që vizita e sekretares Clinton nesër në Kosovë ta rikthejë vendin në agjendën amerikane. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.